1 снежня Бенедикт XVI зустрінеться у Ватикані со служачами циркаў і лунапаркаў. Сустрэча пройдзе па ініцыятыве папскай рады пастырства эмігрантаў і падарожнікаў пры супрацоўніцтве з фондам Мігрантэс і падтрымцы камісіі па эмігрантах вікарыяту рымскай дыяцэзіі. 17 ліпеня ў Рыме праходзіла сустрэча самых буйных аб'яднанняў служачых циркаў і лунапаркаў. Яны абмеркавалі магчымасць ініцыятыў, звязаных з годам веры ў каталіцкім касцёле. Менавіта яму і будзе прымеркаваны на спаткання са святым айцом. Ксёндз-прэлад Джанфранка Перэга, генеральны дырэктар фонду Мігрантэс, адзначыў, што сустрэча са святым айцом – гэта каштоўная нагода для свету так мала вядомага паказаць сваё багацце веры і культуры, мастацтва і тэатральнага дзейства. Дырэктар нацыянальнага цырка Італіі Антоніо Бучоні падкрэсліў, што сустрэча з пантыфікам будзе мець універсальны характар, а таксама пазнаёміць папу з вясёлым светам вандроўнага прадстаўлення.